Godātie deputāti, sāksim šā gada 25. novembra otro attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Skrida.
Labvakar, kolēģi, tātad Sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi pirmajā lasījumā likuma projektu grozījumus likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Un, kā mēs zinām, tad turpinoties COVID izplatībai, arvien vairāk tiek slēgtas arī atsevišķas pirmskolas izglītības iestādes un arī vispārējās mācību izglītības iestādes, un tā rezultātā daudzās ģimenēs, kurās augu bērni līdz 10 gadu vecumam, līdz 10 gadu, jo ministru kabinets ir noteicis, ka līdz šādam vecumam bērni nevar atstāt vienu, vai bērns ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem, un kurās vecākiem darba specifikas dēļ nav iespējams strādāt attālināti. Tātad ir nepieciešams atbalsts šādām ģimenēm. Un arī nepieciešams atbalsts ir arī personām, kas ir atbalsta personas, personai ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu, un kura ar COVID-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst izmantot dienas aprūpes centru. Un likuma projekta mērķis ir uz terminētu laiku ieviest jaunu atbalsta veidu. Un tas sauksies vienreizējo slimības palīdzības pabalstu par 14 kalendārajām dienām, kuru sociāli apdrošinātai personai būs tiesības pieprasīt vienu reizi, lai ka posmā no 2020. gada 2. decembra līdz 31. decembrim, un vēl arī vēl vienu reizi, laika posmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 20. gada 30. jūnijam, pie konkrēti šādiem nosacījumiem, ka vienam no bērna vecākiem vai vienam no adoptētājiem vai audžu ģimenes loceklim vai aizbildnim vai citai personai, kurai saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopi, kurā tātad bērnu faktiski kopi vai audzina, ja šī persona nevarēs strādāt attālināti un aprūpējamais bērns ir vecumā līdz 10 gadiem ieskaitot, vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam. Un vienai personai, kura ir atbalsta persona, personai ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu. Un vienreizējo šo slimības palīdzības pabalstu izmaksās 60% apmērā no pabalstu pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par iepriekšējiem 12 kalendārajiem mēnešiem. Pabalstu neizmaksā, ja persona ir nodarbināta, veic saimniecisko darbību un gūst ienākumus, vai personai piešķirt slimības pabalsts, vecāku pabalsts, maternitātes pabalsts, paternitātes pabalsts vai dīkstāves pabalsts. Pabalstu varēs pieprasīt nevēlāk kā 10 dienu laikā no dienas, kad pirmskolas grupas vai izglītības iestādes slēgta vai uzsākts mācību procesu attālināt. Slimības palīdzības pabalstu finansēs no valsts pamatbudžeta. Sociālo un darba lietu komisija tātad šo likuma projektu izskatīja un aicina noteikt vispirms steidzamību šim likuma projektam.
Labklājības ministra Ramona Petrāviča ir pieteikusies debatēs par likuma projektu pirmajā lasījumā, tātad arī deputāta Ikstena acīm redzot debatēs par likuma projektu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. ar 87 pret 2. Atturas 0. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Uzsāksim debates. Vārds labklājības ministrei Ramonai Petrāvičai.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, diemžēl COVID-19 infekcijas strauji izplatās un līdz ar to tiek slēgtas gan atsevišķas bērnu dārza grupiņas, gan arī visa iestāde un dažkārt arī mācības 1. 4. Klasē tiek organizētas jau attālināti. Vakar arī valdības sēdē tika lemts par stingrākiem epidemioloģiskās drošības prasībām tieši skolām nosakot, ka klātienē vienā telpā var uzturēties ne vairāk kā 10 izglītojamie, kā arī pašvaldībās ar paaugstinātu saslimstības rādītāju. Vispārējās izglītības programmas apguvi no 1. Līdz 4. Klasei klātienē varēs turpināt, ja vienam izglītojumam tiek nodrošināti ne mazāk kā 3 kvadrātmetri no mācību norises telpas platības. Līdz ar to varbūt situācija, ka vairākas skolas, kas to nevarēs nodrošināt, mācības notiks attālināti. Līdz ar to virknē ģimeņu, kurās aug bērni līdz 10 gadu vecumam vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, un vecākiem nav tāda iespēja strādāt attālināti, viņiem šie grozējumi, ko labklājības ministri ir sagatavojis grozējumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, paredz iespēju saņemt slimības palīdzības pabalstu par 14 kalendārajām dienām laika, vienreiz laika posmā līdz šī gada 31. Decembrim un otrais vienreiz 14 dienas no 2021. Gada 1. Janvāra līdz 30. Jūnijam. Un šo slimības palīdzības pabalstu varēs saņemt vecāks, kurš nevar strādāt attālināti un kuram ir bērns vecumā līdz 10 gadiem ieskaitot, ja mācības tiek organizētas attālināti vai tiek slēgtas bērnu dārza grupiņas. Un tas ir tiešām būtisks atbalsts ģimenēm, dodot iespēju palikt kopā ar savu bērnu un esot pārliecībā par to, ka bērns ir drošībā. Tā kā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu. Paldies.
Paldies labklājības ministrei, vārds deputātei Inesei Ikstenai.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji kolēģi, es rebām rokām atbalstu šo likumprojektu grozījumu, jo mums vajag vairāk rūpēties par saviem bērniem un ģimenēm. Vienīgais, ko es gribu piebilst, kas tomēr būtu vairāk jāpadomā labklājības ministrijai, ir tas, kad, kāpēc šis slimības pabalsts tiek noteikti 60% apmērā. Ja šis ir vienreizējs pabalsts, tad tas varētu arī būt 80% apmērā vai pat 100% apmērā no algas. Tad otrs ir tas, kad likums atstājas spēkā 2. Decembrī, un ja ir skola slēgta vai bērndārs grupiņa slēgta, no 2. Decembra vecāks var pieteikties slimības pabalstam, viens no vecākiem, tā es saprotu. Tātad šis te būs līdz 16. Decembrim. Tad mēs optimistiski domājam, ka COVID beigsies 16. Decembrī, viņš nebeigsies 16. Decembrī un skolas arī tajā laikā droši vien vēl arī neatvērsies. Būtu labi, ja viņas atvērtos, bet ja viņas neatvērās, tad šī 14 dienas tomēr varētu arī pagarināt, kaut vai nosakot kādu mazāku pabalstu un vecāk būtu ļoti pateicīgi un tas būtu tāds lielis žests no labklājības ministrijas pagarināt un dot iespēju vecākiem būt mājās ar bērniem. un nemeklēt auklītes, vecmāmiņas un citas palīdzības. Tad pie manis vēršās arī māmiņas, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, un viņas vērsās jau tad, kad sāka plosīties Covid arvien vairāk un lūdza iespēju saņemt vainu slimības pabalstu vai kā citu iespēju neiet uz darbu, jo viņas baidījās vest savus bērnus, kuri ir ārkārtīgi uzņēmīgi pret slimībām, šie mazie bērni ar īpašām vajadzībām. Tomēr šāds atbalsts viņām netiek sniegts, un 14 dienas tas nav risinājums. Varbūt, ka varētu padomāt mazliet vairāk par šiem mazuļiem, un lai māmiņām nav jāved ne uz bērndārs, ne uz skolu, kur viņi varētu tik tiešām ātrāk saslimt nekā citi cilvēki, jo imunitāte ir ļoti zema. Visādā citādā ziņā arī šī 14 dienas, kuras tiek apmaksāts, ir apsveicami. Paldies ministrijai, paldies Petrāvičas kundzei. Nu, tad no manas puses šoreiz ir viss, un es aicinu vairāk domāt un rūpēties par ģimenēm un bērniem arī uz priekšu. Paldies.
Vārds deputātam Reinim Znotiņam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, jā, šis nav viegls laiks nepriekš skolotājiem, kas ir iesaistīti attālinātajā mācību procesā vai vēl projām pasniedz klātienē, šis nav viegls laiks priekš vecākiem un šis nav viegls laiks priekš bērniem. Tomēr kopā mēs strādājam pie risinājumiem, mēs esam atraduši vienu risinājumu, kā atbalstīt tos skolotājus, kuri ir aktīvi strādājuši un piedalījušies attālinātajā mācību procesā. Un tagad mēs nākam arī ar atbalstu mehānismu vecākiem, kur būs spiesti palikt mājās, jo skolas nespēja strādāt dēļ infekcijas izplatības. Mēs pateicamies vēl vienreiz no Izglītības un zinātnes ministrijas puses labklājības ministrijai par konstruktīvo sadarbību un skatīsimies, ja būs nepieciešams, arī strādāsim, lai uzlabotu vēl šo mehānismu un sniegt vēl labāku atbalstu vecākiem, skolotājiem un, protams, arī pašiem bērniem. Paldies un strādāsim tālāk arī kopā.
Vārds deputātam Ječislavam Dambrovskim.
Gudatē, kolēģi, man ir tas pats jautājums, ko jau uzdevā kolēģe Īkstenes kundze. Šis likumprojekts tiešām balstās uz pieņemumu, ka nu, tas autorim kaut kā ir precīzi zināms, cik ilgi mācības klātienē šiem maziem bērniem nevaras notikt. Un tas balstās uz pieņemumu, ka vai tad šogad vēl notiks kādas mācības klātienē, jo 14 dienas no 2. Decembra līdz gada beigam tas nenosēc visas darba dienas, ja es nemaldos, kas ir šajā mēnesī. Un ja es pareizi lasu apmēram 14 dienas uz visu nākamo gadu, nu vai tiešām ir garantija no Izglītības un zinātnes ministrijas, ka aizliegums uz klātienes mācībām sākumskola tiešām būs tikai maksimums uz 14 dienām. Manuprāt, pareizāks formulējums, ko es tad aicinātu atbildīgu komisiju ieviest uz otru lasījumu, ir būtu tāds, ka šis slimības pabalsts vai kāda cita veida pabalsts būtu spēka, kamēr nav iespējams nodrošināt klātienes mācības sākumskolā. Tā būtu daudz loģiskāk, kolēģi. Paldies.
Vārds labklājības ministrei Ramonai Petrāvičai otro reizi.
14 dienas mēs šogad noteicām tāpēc, ka no 18. un 19. decembris sākās bērnu brīvlaiks. Līdz ar to bērnu brīvlaiks turpinās līdz janvāra sākumam, un tad ir iespēja vēl šīs 14 dienas, un tad jau tālāk ir jāskatās, kā mums veiksies ar vīrusa apkarošanu, bet ja būs nepieciešams, tad, protams, tiks pārskatīts un pagarināts šis termiņš. Paldies.
Valsts deputātam Ječislavam Dambrovskim otro reizi.
Paldies ar atbildi, tātad līdz ar to par šo gadu jautājumu nav. Bet nu, tomēr paliek jautājums, vai kolēģi nu, tiešām ir vērts strādāt šādī, ka mēs kaut ko ieviešam uz tam 14 dienam nākamajā gadā, un pēc tam, lai nu, pilnīgi skaidrs, ka visticamāk nāksies to pagarināt, mēs atkal sasauksim ārkārtas saimes sēdes un te divos lasījumus teidrumi mēģināsim to darīt. Manuprāt, tiešām daudz labāk ir, es aicinu komisiju vēlreiz ierakstīt attiecību uz nākamo gadu, ka tas ir tik ilgi, kam ir, nu, ir spēka, visticamāk, valdības noteiktais aizliegums uz klātienes mācības sākuma skolu. Paldies.
Debats slādzu komisijas vārdā.
Jā, tātad komisija likumprojektu atbalstīja pirmajā lasījumā un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likumprojektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 90 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Tā, mani dzirdi. Un priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 15 minūtes un izskatīšana Saeimas sēdē 26. novembrī.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. novembris pulkstens 18.35. Izskatīšana šā gada 26. novembrī Saeimas ārkārtas sēdē attālināti. Tātad darba kārtību esam izskatījuši vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija notikusi. Tātad darbu pie budžeta sēdes turpināsim pēc 15 minūtēm 18.35. Šo sēdi slēdzu.